Dear brothers and sisters, when our
son was at the training center, ang anak diha pa sa Provo Missionary Training Center gong may padalaog bagong luto nga pan ngadto kaniya og sa iyang kaubang missionary. Ani ang pipila sa sulat sa pasalamat sa missionary nga didawat ni Sister Gong. Sister Gong, kanang apan pareho og lami sa pan sa akong kanon dito sa balay. Sister Gong, akong masulti maurang. Wow.
But this is my favorite.
Sister Gong, ug mao kini ang paborito, Sister Gong, ang pantalagsaon. Ina lang ko kung magbuwag mo ni Sister Gong.
We love our missionaries.
Among gimahal atong misyonaryo, matag sister, elder, senior nga magtiayon. Mapasalamaton kami hangtod ngadto ning ina ang espesyal nga misyon nga mao nang midalag og gipahulo sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mapasalamaton akong mapamatuod nga ang kamangturan paglantaw sa pagkabig sa Ebanghelyo ug pagigsaad sa templo makatabang kanato nga makita ang daghang panalangin sa matag henerasyon sa atong mahangturong pamilya. Ang unang kinabig sa among pamilya sa Gongs, ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, mao ang inahan nga si Jean Gong. Isa teenager sa Honolulu, Hawaii, siya na Minaw, siya na Sayod, siya na Bunyagan o nakumpirmahan. Siya nagpadayon diha sa pagtuo. Ang matinud-anong membro sa simbahan may tabang sa kuinan aron siya madunay higala sa Ebanghelyo. Mga kuling sa simbahan o padayon sa pagmamahan sa maayong pulong sa Dios, sa laktod nga pagsulti, ang matag bagong kinabig, yang singulados, katong may balik sa pagkaaktibo sa simbahan, o ang ubang nakapanalangin sa henerasyon sa dihang sila nahimong isikas santos dihang sa panilamalay sa Diyos. Ang usa ka pamilya sa may umay sa akong inahan mao ang pamilya ni Jared D. Jong. Usa ka bati na pinulungan yan, gugma si pinulungan sa kasing usa espiritu. Si Lulu Lee Jong muli nga usa akong imensyon sa gamay sa mga bata pinagis pa nun. Ang blackberry kung pula, hilaw. Karon namulong mahitungo sa electronic nga gamit, ako maingon sa batanong higala. Ang blackberry kung basahon diya sa simbahan makapag-uul sa bagong mga bisyo.
My parents, Walter
ako maginikanan, sila si Walter Jane Gong na minyo sa tulo kay gayon. Usa ka insik ang seremonya alang sa pamilya, sa usa ka Amerikanong seremonya alang sa mga higala, diya sa balay sa Ginoo alang sa karon o sa kantura. Ang atong mga bata sa praying ng mga anta, ganahan ko makita sa templo. Muadto ko dito, maabot nga adlaw. Ang atong mga kabataon ang misa sa pagdawat sa mga ordinansya sa templo. Baguhay lang kong mibarog sa balay sa ginaubas sa takus na magliayon dito, aron mo dawat sa panalangin sa pag-isal. Ako sa lang gidapit sa paghimo sa ilang unang honeymoon na mulong tadog 50 katuig, dayon humaan sa 50 katuig sa pagsugod sa ilang ikaduhang honeymoon. Ako nakita akong kaugalingon naglantaw nining nindot nga magtayon nga to sa salamin sa templo, sa usak salamin anaasin at sa bahin, ubus sa salamin anadya sa bahin. Ang duha ka salamin templo may anang hulagway, nga to o nga rin daw may abot hangtod sa kantunan.
Remind us each human being has divine nature and destiny, sacred ordinances and covenants available in holy temples. Make it possible for
imposible ang natatag sa pagbalik ngadto sa tubangan sa Dios ug alang sa pamilya nga makahigo sa sakangturo ug dungan nga magtubo diya sa gugma sa pagkamatinuodanon kita makahatog ligong pundasyon ug inspirasyon sa mga anak. Sa salamin sa templo sa kangturan ako namalandong ni unang Dragon Gong nga nataw ni atong 837 AD sa Tang Dynasty sa Bagatang China ug ang nagsunod nga henerasyon sa pamilya Gong ngadto sa akong amahan ika-32 nga na record nga henerasyon sa pamilya. Ako igsoong lalaki ug mga babae ug ako ana sa ika-33 nga henerasyon sa among pamilya. Ang akong anak nga lalaki ug ilang igagaw ika-34 nga henerasyon. Ang among apo ang ika-35 na record nga henerasyon sa pamilya Gong. Sa salamin sa templo sa kanturan wala akong makita og sinugdanan o katapusan sa henerasyon. Nauna-una dayon na ako nga dili lamang sunod-sunod nga henerasyon apan ang sunod-sunod usab nga relasyon sa pamilya. Sa usa ka direksyon ako nakita akong kaugalingon isip usa ka anak, apo sa tuhod, balik nga to ni unang Dragon Gong. Sa salamin sa laing direksyon, akong nakita ang akong kaugalingon isip amahan, apuhan sa tuhod. Nakita na ako akong asawa si Susan, isip anak, apo, Apo sa tuhod,
ug laing direksyon,
isipinahan, apuhan, apuhan sa tuhod. Sa salamin sa templo sa kanturan, nagsugod ako sa pagsabot sa akong asawa ug ako isip anak sa among ginikanan ug sa mga ginikanan sa among anak. Isip mga apo sa among mga apuhan, ug mga apuhan sa among mga apo.
Mortality's great lessons distill upon us.
Sa mortalidad, hinahinay nga mitrop sa akong kalag, samtang kami nagkataon o nagtudlo sa mga turong tahas, lakip na isip anak o ginikanan, ginikanan o gana. Ang kasulatan may hulagway sa itong manulas isip ang amahan o ang anak. Nagpuno diha sa lawas ang paningon nga ulingon sa lawas nato sa kabubuton sa man. Ang itong manulas sa sayod kung unsaon pagtabang kanato. Ang iyang katawhan diha sa itong kasakit, kalisdanan, pagtintal, balatian, bisan sa kamalan. Kaya kanisado sa tanang butang atong manulas makapasan sa atong kasakitan madala sa atong kasuan. Ginasamaran tungod sa atong kalapasan, napangos tungod sa atong kasalanan. Tungod sa mga labod, atong manluwas kita ng ayon. Gikan sa konsiyo sa langit, ang atong manluwas ng tingho lamang sa pagbuhat sa kabutuan sa iyang amahan. Kinangasumbanan sa amahan o ganak, makatabang pagsabot sa sumpaki, mawagtang sa iyang kinabuhi, tungod ka na itong makakaplag rani. Ang kalibutan nagpadayon sa gidagnanan o kagalingong interes. Sa gihapon ang gahom, wala ka na ito sa pagluwas sa atong kagalingong. Ang gahom wala ka na ito. Apananakan niya. Walay kinutuban o walay katapusan ang pag-ula sa itong mga luwas o mulabaw sa takna. O ang panahon sa pagbuntos sa kamatayan, gidugayon, kasuko, kayugot, kawalay ka ngayon, kagulahanan o kasakit. Usahay ang butang may tabo nga dili maayo, bisan kung atong gihimo ang atong pinakamaayo. Ang usak kakordirong nga walay lama o putli, atong manluluwas, naghilak, uban ka na ito, kanato. Kung kita kanunay nga mahinom ka niya, makabarog siya, uban ka na ito. Sa tan nga panahon, sa diya sa tanan nga butang, o diya sa tanan madapit, kita makahimumana. Ang iyang pagkamaton, labaw pakaligun kay sa higot ng
kamatayan. While some things are imperfect on earth, we can trust our Heavenly Father to complete redemption's grand design, where justice, love, and mercy meet in harmony divine. A miracle of the images we discern in the temple mirrors of eternity is we can change. When Gene and Walter Gong entered the new and everlasting covenant, they opened the way for ancestors, such as First Dragon Gong, to be sealed and for posterity to be born in the covenant. Please remember, as we reach out to each brother or sister, we bless generations. The world is in commotion, but in His only true and living church, there is faith and no fear. In the words of the Apostle Paul, I also solemnly testify, for I am persuaded that neither death, nor life, nor height, nor any creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. I humbly witness, God lives. He shall wipe away all tears from our eyes, except the tears of joy, when we see through temple mirrors of eternity, and find ourselves home, pure and clean, our family generations sealed by priesthood authority and love, to shout, Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna,
sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
Amen.